В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Вас вітає ведуча Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви, шановні друзі, дізнаєтеся про таке. На свою сесію збирається Курултай кримсько-татарського народу. Про що ж йтиметься на цьому зібранні, розповімо у прямому включенні з гримом. Соціологи дізналися, у кого з українських політиків найбільше зараз шансів отримати президентську булаву.
Більшість зараз дезорієнтована. Сьогодні ця частина, яка не готова взяти участь у виборах, або не знає, за кого голосувати, як правило, це партія регіонів.
Українські вояки із захоплених російськими окупантами частин повертаються в Україну.
Ранених нету, є там несколько, я вважаю, легкотравмірованих.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Українські офіцери, раніше захоплені в полон російськими військовими в Криму, вже перебувають у межах Херсонської області. До материкової частини України вони їхали в супроводі озброєних людей. Про це повідомив керівник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов. Напередодні були звільнені полковник Юлій Мамчур, генерал-майор Ігор Воронченко, капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко, старший лейтенант Олександр Філіпов, а також офіцери морпіхи підполковник Дмитро Делітицький і майор Ростислав Ломтів. Сьогодні на засіданні Генеральної асамблеї ООН Україна наполягатиме на демілітаризації Криму, попри виведення українських військ з півострова. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. Жодним чином вивід українських військ з Криму не є помилкою. Демілітаризація – це процес загальнобезпекового характеру. В ньому можуть бути різноманітні етапи, сказав заступник голови МЗС. Крім того, Лубківський додав, що не тільки Крим, але й весь Чорноморський регіон необхідно звільнити від великої кількості російської військової техніки. 24 березня на засіданні РНБО було ухвалено рішення провести передислокацію військових частин у Криму. Російський президент Володимир Путін сьогодні збере членів Ради Федерації для обговорення інтеграції Криму до складу Росії. Як повідомили у прес-службі Кремля, головними темами обговорення буде інтеграція, цитую, двох нових суб'єктів Російської Федерації в єдине правове, економічне, культурне, соціальне, адміністративне поле країни. Кінець цитати. В зустрічі візьмуть участь голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, її заступники, керівництво профільних комітетів Верхньої палати парламенту. Крім того, уряд Росії обговорить на засіданні в четвер можливість надання Криму і Севастополю бюджетних дотацій у 2014 році на понад 13 мільярдів рублів. Міжнародний валютний фонд завершив переговори про надання Україні фінансової допомоги. Як передає агенція Reuters із посиланням на власні джерела, про результати перемовин оголосять сьогодні вранці. Напередодні у «Нафтогазі України» оголосили про підвищення цін на газ на 50% з травня поточного року. МВФ раніше неодноразово закликав вдатися до такого кроку як однієї з умов отримання кредиту. Наразі Україна претендує на отримання від МВФ приблизно 15 мільярдів доларів. При цьому перший транш кредитної допомоги може бути отриманий вже наступного місяця. Найбільша німецька авіакомпанія Люфтганза через запланований страйк співробітників наземних служб німецьких аеропортів скасовує сьогодні майже 600 своїх рейсів. Про це повідомили у прес-службі авіаперевізника. Через страйк авіакомпанія скасовує в четвер на летовищах Франкфурта на Майні та Мюнхена всі внутрішні європейські рейси, які б мали виконуватися до 14:00, йдеться в повідомленні. До списку анульованих маршрутів потрапили і ранкові рейси з Києва до Франкфурта та в зворотньому напрямку. Німецька профспілка раніше закликала приєднатися до страйку 27 березня співробітників ранкових змін в аеропортах Франкфурта, Мюнхена, Кьольна, Дюссельдорфа, Гамбурга, Гановера та Штутгарта. Таким чином, працівники наземних служб вимагають підвищення зарплати на 3,5%.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година і 12 з половиною хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» і майже традиційно в останні дні обов'язково починаємо у зв'язку із зрозумілими подіями інформацією з Криму. Попри анексію півострова з боку Росії, Україна продовжує розглядати Крим як свою територію, надавши йому статус тимчасово окупованої. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила відповідні рішення, а також визнала кримсько-татарський народ корінним у цьому регіоні. Тим часом у кримсько-татарському співтоваристві, представники якого раніше виступали за збереження територіальної цілісності України, були проти сепаратистської влади в регіоні, розгортаються зараз нові дискусії про те, які саме суперечки точаться серед кримських татар, розповість наша кореспондентка в Криму Світлана Єрещенко, яка зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго ранку, Світлано.
Доброго ранку.
Отже, Світлано, які саме дискусії, про що йдеться? Невже серед кримських татар посилюються представники тієї точки зору, що варто, мовляв, співпрацювати з російськими окупантами? Чи ні?
Справді, у кримсько-татарському співтоваристві розгортаються дискусії про майбутнє народу в так званому російському Криму. Дискусії про те, що робити кримським татарам у нових реаліях. Боротися за національне самовизначення, співпрацювати з проросійськими сепаратистами, виступати за національну автономію в складі Російської Федерації, чи й далі підтримувати територіальну цілісність України і вимагати виведення окупаційних військ. Яку позицію зайняти в нинішніх реаліях і як діяти далі, протягом останніх тижнів обговорювалося на засіданнях Меджлісу. В підсумку було вирішено винести це питання на ширше обговорення і скликати в цю суботу позачергову сесію Національного з'їзду Курултаю кримсько-татарського народу. Вперше за історію відродження системи національного самоврядування Курултай відбудеться у Бахчисараї, де він вперше проходив у 1917 році. І вперше у ньому, можливо, не візьме участь лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він пропонував перенести сесію Курултаю, оскільки не матиме можливості взяти в ній участь, бо матиме виступ у США. Однак нинішній голова Меджлісу Рафат Чубаров заявив, що цю сесію не переноситимуть.
Світлано, щодо Мустафи Джемілєва, маленьке уточнення. Він не зможе взяти участь у цій сесії Курултаю, бо виступатиме у Сполучених Штатах. Чи він не зможе приїхати до Криму просто тому, що сепаратистська влада півострова заборонила йому, як раніше надходила інформація, перебувати на півострові? От це уточнити хочеться. Невідомо це?
Так, були такі, поширена така інформація, що сепаратисти заборонили Мустафі Джемілєву їжджати до півострова, але вже вчора він виїхав до зустрічі у Брюсселі, звідки потім поїде на зустріч і матиме виступ у США.
А повертаючись до цієї сесії Курултаю кримського татарського народу, які саме питання на ній обговорюватимуть?
На позачерговій сесії Курултаю буде розглянуте питання про суспільно-політичну ситуацію в Криму і завдання органів національного самоврядування кримсько-татарського народу. Делегати обговорюватимуть, за яким шляхом у нинішній ситуації може піти кримсько-татарський народ. Розглядатиметься можливість відмови від співпраці з владою, а також оголошення своєї національної державності. Нещодавно до відновлення національно-визвольного руху закликав громадський активіст Назім Халілов, який вважає, що вдруге Росія неправомірно анексує батьківщину кримських татар. Проте незабаром Меджлісі відмежувалося від цієї заяви. Тим не менше, делегати Курултаю визнають, що подібна дискусія ведеться. І вже висловлюють побоювання з приводу можливих репресій до прихильників такого шляху, враховуючи ситуацію в Росії з правами людини, зокрема свободою зібрань і слова. На Курултаї також, імовірно, будуть обговорювати і таку конкретну проблему, як вибір громадянства.
Дякую, Світлана. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кримська кореспондентка Світлана Єрещенко. Вона розповідала про те, що обговорюватимуть на сесії Курултаю кримські татари. Зокрема, вони визначатимуться, як далі діяти в умовах окупації півострова російськими агресорами. Шоста година, 17 хвилин. Слухайте ранкову свободу та інших тем. Позафракційний народний депутат Петро Порошенко лідирує у президентських перегонах, суттєво випереджаючи конкурентів, якщо вірити соціологічним дослідженням. Порошенко готові підтримати майже чверть виборців на дострокових виборах 25 травня, кажуть соціологи. Позмагатися із ним у другому турі має шанси три претенденти – лідер «Удару» Віталій Кличко, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко і регіонал Сергій Тігіпко, якщо справді він виступатиме на цих виборах від партії регіонів.
Соціологічна служба Центру Разумкова, Центр Соціс, соціологічна служба групи «Рейтинг» та Київський міжнародний інститут соціології засвідчують, що на виборах президента України які відбудуться 25 травня, Петра Порошенка готові підтримати майже 25% респондентів. Друге місце посідає Віталій Кличко – майже 9%, а третьою є Юлія Тимошенко – трохи більше 8%. Сергія Тігіпка підтримують трохи більше 7% виборців, а колишнього голову Харківської обласної держадміністрації Михайла Добкіна – 4,2%. Близько 20% виборців, згідно із опитуванням, поки що не визначилися із своїм кандидатом у президенти, а майже 10% мають намір проголосувати проти всіх. За словами директора соціологічної служби «Рейтинг» Олексія Антиповича, вже зараз можна впевнено сказати про участь у другому турі виборів Петра Порошенка, а досить рівні шанси вийти з ним до другого туру мають три кандидати – Віталій Кличко, Юлія Тимошенко та Сергій Тігіпко. Як зазначив Радіо Свобода Олексій Антипович, лідерство Порошенка пояснюється кількома факторами.
Петро Порошенко був вчасно в потрібному місці і забрав на себе запит людей на сильного лідера, який здатен забезпечити Україні, ну, хоча б просто існування, я не кажу покращення. Але це є запит. Запит ще треба підтверджувати.
Докладно про викладки соціологів напередодні президентських виборів у матеріалі нашого кореспондента Миколи Заколюжного ви дізнаєтеся у другій частині «Ранкової свободи», тобто після 6:35 приблизно. І тоді ж ви, шановні друзі, матимете змогу відповісти на запитання нашої програми, чи визначилися саме ви із кандидатом на президента України і чи не змінювалася ваша симпатія останнім часом.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Для когось певний закон, що могла б ухвалити Верховна Рада – це життя, а для когось – це житло. Саме з такими законопроектами і проблемами мав справу український парламент напередодні. Під його стінами активісти громадської організації «Пацієнти України» символічно, так би мовити, померли, щоб їх, бодай, після цього змогли почути. Наша кореспондентка Жанна Безп'ячук стежила за всім цим дійством.
Хоч не хоч, сонячного ранку у середу 26 березня народним депутатам довелося стрітися під стінами парламенту з тими, чиї потреби і права вони давно могли б захистити значно ефективніше. Активісти організації «Пацієнт України» країни закликали депутатів зареєструвати та проголосувати закон про підвищення на 10% акцизів на алкогольні напої та на 20% на цигарки, що дало б змогу здобути до 5 мільярдів гривень. Ці гроші конче потрібні для закупівлі занадто дорогих ліків, недоступних багатьом важкохворим пацієнтам. У 2014-му МОЗ фінансує лише 42% від потреб онкохворих та інших пацієнтів із складними захворюваннями. Через брак ліків щодня в Україні помирає 1607 людей, за даними активістів «Пацієнта України». Ірина Гавриш – одна з пацієнток, яка відстоює сьогодні своє право на повноцінне лікування.
Моє життя не є простим, але я хочу жити. Я вимагаю, щоб моє право на життя поважали, щоб моє життя цінувалось. Воно коштує грошей, конкретних сум, які вартує ці таблетки. Їх можна дістати з акцизів на алкоголь, на тютюн.
Голова організації «Пацієнти України» Дмитро Шерембей наголошує, підвищення акцизів – це реальний дієвий механізм.
Для нас цей закон – сама життя. 26-го, то є сьогоднішнього числа, щоб ви розуміли, 1607 українців умрет по причині того, що цього закону немає.
В Україні сумарна вартість акцизів на 1000 цигарок складає в середньому лише 20 євро. У ЄС мінімальне значення такого показника – 64 євро. Але і це не межа можливого. До 2018 року в Європейському Союзі планують збільшити акцизи до 90 євро на 1000 цигарок, вирішивши відмовитися від надприбутків на користь здоров'я і добробуту людей. Попри абсолютну людську очевидність потреби в такому законодавстві, народні депутати визнають, що алкогольне лобі в парламенті є дуже потужним. Досі подібні ініціативи застрягали на рівні профільного комітету з питань податкової та митної політики, очолюваного регіоналом Віталієм Хомутинніком. Наразі законопроекти про внесення змін до податкового законодавства та закону про державний бюджет лише зареєстрували у Верховній Раді. Крім цього, виявилося, що Україна досі виконує оборонні контракти для Росії. Про це повідомила депутат від «Удару» Ірина Геращенко.
Росія підтримує Україну і не визнає анексію. В той же час сама Україна продовжує мати більше 20 контрактів військових з країною-агресором.
Сергій Соболєв запевняє, що має відбутися засідання Кабінету міністрів, на якому розглядатиметься питання припинення виконання оборонних замовлень Росії окремими українськими підприємствами. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
І знову до теми окупованого росіянами Криму. З анексією Росією півострова кримські татари фактично постають під раптовою юрисдикцією нових законів Москви, які загрожують перетворити цей народ в екстремістів і обіцяють перспективі нові жорсткі переслідування кримських татар, не набагато менше, ніж ті переслідування, які застосовував проти них свого часу Йосип Сталін. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Російськомовні засоби масової інформації вже розпочали атаки на кримського бізнесмена Ленура Іслямова, котрий одночасно є власником дуже популярного в Криму і в Україні незалежного телевізійного каналу АТР, котрий транслюється з Сімферополя. Нещодавно проросійський інтернет-ресурс Rідус.ру критикував Іслямова за нібито дестабілізацію соціально-політичної і міжетнічної ситуації в Криму та прямування Червоної армії через фінансування відомого вже фестивальними нагородами фільму 13-го року про виселення кримських татар з півострова у 44-му році. Інші проросійські ЗМІ вже плямують Іслямова як національного зрадника, екстреміста та навіть представника Аль-Каїди. Всі ці сценарії добре відомі кримським татарам в Росії. Ось що каже про це Радіо Свобода кримський журналіст Айдар Муждабаєв, котрий живе в Москві.
Цей сценарій уже апробований проти людей ісламу в Росії. У Татарстані бували випадки, коли людей оголошували прихильниками екстремістських організацій. І при встановленні суворішої влади з Росії в Криму будуть висуватися такі ж звинувачення. Якщо ви татарин, то не виключено, що якийсь екстреміст. А Ленур Іслямов зробив багато, особливо останніми роками, для розвитку кримсько-татарської мови, культури. Він заснував цей телеканал АТР, який є найпопулярнішим каналом у Криму. Також і серед російськомовного населення в Криму.
Натиск проросійських ЗМІ на Іслямова – це лише частина більш широкої тенденції наступу на кримських татар, як зауважують експерти. Обіцянки нової кримської влади під егідою Москви розширити права кримських татар залишаються лише словами, а от утиски цього корінного народу і погрози на його адресу вже почалися в Криму. У інтерв'ю 19 березня журналістам заступник глави сумнівного уряду Криму Рустам Темиргалієв, казанський татарин із родини промосковських лідерів в Казані, вже пригрозив припиненням діяльності в Криму ісламської організації «Хізб ут Тахрір», яка офіційно зареєстрована в Україні і нараховує до 10 тисяч членів із числа кримських татар. В Росії ця організація внесена до переліку екстремістських. 17 березня Іван Селенцов був заарештований за розповсюдження в Сімферополі російськомовного Корану. Його адвокат Еміль Курбедінов каже радіо «Свобода», що Селенцова утримують у місті для алкоголіків і звинувачують його у дрібному хуліганстві.
Може,
була установка на час референдуму стосовно мусульман, бо він роздавав Коран. Його зупинили також на контрольно-пропускному пункті в Чонгарі і звинувачували через бороду в тому, що він вахабіт. Можливо, тому й записали номер його машини. Тепер його автомобіль зник, і ми не можемо його знайти.
Але ми не можемо його машину знайти.
Іван Селенцов і далі перебуває під арештом камері для алкоголіків, а кримські татари в роздумах, що їм робити далі в Криму. Адже сам президент Росії Володимир Путін обіцяє у розмові з почесним головою Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафою Джемілієм, що він дасть вказівки не переслідувати кримських татар в Криму. Ось така ціна обіцянок глави Кремля. Що ще нового несуть кримським татарам жорсткі російські закони, котрі вступають в дію в Криму? Василь Зілгалов для Ранкової Свободи.
6:26, продовжимо програму. Українські вояки, захоплених російським спецназом і кримською так званою самообороною, частина передислоковується в Україну. Не всі, щоправда, тільки ті, хто залишився вірними присязі народові України і не написав рапорту на звільнення із військової служби. До Києва вже прилетіло 126 морських піхотинців феодосійського батальйону. В аеропорту їх зустрічали рідні, журналісти і заступник міністра оборони України Петро Мехет.
Прибуло до Києва 126 військовослужбовців. Хлопці честю виконали своє бойове завдання. Командир доповів командувачу військово-морських сил. Відбудемо до президентського полку, де розмістимо військовослужбовців, дружин. Завтрашнього дня почнемо всі процедури для того, щоб відновити боєздатність даної військової частини, для того, щоб відправити нове місце розташування, де вони будуть проходити бойове зладження для подальшого виконання бойового завдання.
Хлопці, як настрій після повернення?
Армійський дух не падав.
Казав наш командуючий, що наш батальйон був сохранен, просто передислоцирован в друге місце і заново сформирован.
Такое пока не понятно?
Да, пока ще не известно.
А що з сім'ями?
сім'ї те ж саме, приїду все за мужями. Ранених нету, є там несколько, я так вважаю, легко травмірованих. Вот, вы видите, все у меня на лице. Я не знаю, там, в каком состоянии командир батальона и заместитель командира батальона, потому что их забрали, предположительно, в Севастополе, они находятся в частах. Так, все в порядке. Перевезли организованно. Очень сильно помогла нам гигиеническая администрация, которая разместила нас, обеспечила всем транспортом, питанием. Скажем так, для Чангара по Крыму нас перевозили россияне, а Чангара до Геничинска, от Геничинска до Мелитополя перевозили наши украинские власти. То, что организовала гигиеническая администрация.
Без зброи вы все выходите?
Да, без зброи и без техники.
А что использовали во время штурма?
Светошумовые гранаты, газ, стрельба в воздух.
И вы были без оружия в этот момент?
Ну да, да. Мы были без оружия.
Скажите, кто поцарапал вас?
Какие-то российские войска.
А жесткая рукопашная?
Нет, как бы, когда на вас бежит человек и стреляет из автомата, как бы, особо жесткости, а у вас ничего нет. Как бы. Отлично. Сейчас уже отлично.
Ми задоволені тим, що вони вертаються на свою землю, на свою родину. Що з ними буде далі, ми потім теж не знаємо. Ми за всіх хлопців дуже переживаємо. Оце всі наші діти. Головне, щоб вони були тут і щоб не було війни.
Морських піхотинців та їхніх рідних розпитував кореспондент Радіо Свобода Андрій Друбчак. А сьогодні ввечері феодосійські морпіхи прийдуть до студії Радіо Свобода на прямий ефір програми «Ми разом». Це буде о 21:33. І ми спробуємо дізнатися, чого хочуть ті, хто дотримався присяги на вірність народові України.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Ну, а ви, шановні слухачі, продовжуєте слухати програму «Ранкова свобода», яку веде Олександр Лащенко. І далі говоритимемо ось про що. Соціологи дізналися, кого найбільше українці хочуть бачити президентом і у Верховній Раді, які політичні сили.
Більшість зараз дезорієнтована. Сьогодні це частина, яка не готова взяти участь у виборах, або не знає, за кого голосувати. Як правило, це партія регіонів.
Про що пише свіжа українська преса?
Прагматика та чіткі практичні орієнтири у відносинах із Росією, розуміння, що виключно дипломатією та сліпою вірою в обіцянки агресора проблему не вирішити – це те, що потрібно зараз Україні.
Як сотня самооборони перетворилася у люстраційний комітет?
Ми збираємо компромат, ми збираємо матеріал, ми проводимо спочатку внутрішні розслідування, а потім совмісно з прокуратурою робимо зрештою справу.
І, звісно, ми не залишимо тему Криму у другій частині програми. Зокрема, про це йтиметься у випуску новин від Ірини Натишин. Будь ласка, тобі знову слово, Іро.
Дякую, Олександре, вітаю. Отже, українські офіцери, раніше захоплені в полон російськими військовими в Криму, вже перебувають на Херсонщині до материкової частини України. Вони їхали у супроводі озброєних людей. Про це повідомив керівник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов. Отже, напередодні були звільнені полковник Юлій Мамчур, генерал-майор Ігор Воронченко, капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко, старший лейтенант Олександр Філіпов, а також офіцери морпіхи підполковник Дмитро Делітицький та майор Ростислав Ломтів. Сьогодні на засіданні Генасамблеї ООН Україна наполягатиме на демілітаризації Криму попри виведення українських військ з півострова. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. Жодним чином вивід українських військових з Криму не є помилкою. Демілітаризація – це процес загальнобезпекового характеру. В ньому можуть бути різноманітні етапи, пояснив заступник голови МЗС. 24 березня на засіданні РНБО було ухвалено рішення провести передислокацію військових частину Криму. Уряд Російської Федерації обговорить сьогодні на засіданні можливість надання Криму і Севастополю бюджетних дотацій у 2014-му на понад 13 мільярдів рублів. Крім того, російський президент Володимир Путін сьогодні збере членів Ради Федерації для обговорення інтеграції Криму до складу Росії. Як повідомили в прес-службі Кремля, головними темами обговорення буде інтеграція, цитую, двох нових суб'єктів Росії в єдине правове, економічне, культурне, соціальне, адміністративне поле країни. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілі виступить з доповідями про кримську ситуацію в Європарламенті та на засіданні Ради безпеки ООН. Про це повідомили в прес-службі Меджлісу. В рамках робочого візиту до Брюсселя Мустафа Джемілі виступить у Європарламенті після завершення зустрічі в Бельгії. Вирушає до США, де 31 березня буде присутній ООН на розгляді кримського питання. Тим часом американський президент Барак Обама теж збирається порушити сьогодні в Італії українське питання. У рамках свого візиту, який триватиме до 28 березня, американський лідер зустрінеться не лише з прем'єр-міністром Італії Матео Ренці, але і з папою Римським Франциском. Візити до Італії продовжує європейське турне американського президента. Обама їде у Рим після саміту з ядерної безпеки, який відбувся на початку тижня в Гаазі, і саміту ШАЕС, який пройшов в Брюсселі. Отже, на всіх зустрічах Обама порушував питання про ситуацію в Україні і ті заходи, яких має вжити міжнародне співтовариство, аби покарати Росію за недемократичне вирішення проблеми Криму.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Часна година 34 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і до інших тем ні. Позафракційний народний депутат Петро Порошенко лідирує у президентських перегонах, суттєво випереджаючи конкурентів, якщо вірити соціологам. Пане Порошенка, готові підтримати майже чверть виборців на дострокових президентських виборах, призначених на 25 травня нинішнього року, за даними, знову ж таки, соціологів. Позмагатися з ним у другому турі перегонів рівні шанси мають три претенденти. Лідер удару Віталій Кличко, лідер Батьківщини Юлія Тимошенко і регіонал Сергій Тігіпко, якщо він справді висунеться на цих виборах від партії регіонів. Тему продовжить Микола Загорюжний.
Соціологічна служба Центру Разумкова, Центр Соціс, соціологічна служба групи «Рейтинг» та Київський міжнародний інститут соціології засвідчують, що на виборах президента України, які відбудуться 25 травня, Петра Порошенка готові підтримати майже 25% респондентів. Друге місце посідає Віталій Кличко – майже 9%, а третьою є Юлія Тимошенко – трохи більше 8%. Сергія Тігіпка підтримують трохи більше 7% виборців, а колишнього голову Харківської обласної держадміністрації Михайла Добкіна – 4,2%. Близько 20% виборців, згідно із опитуванням, поки що не визначилися із своїм кандидатом у президенти, а майже 10% мають намір проголосувати проти всіх. За словами директора соціологічної служби «Рейтинг» Олексія Антиповича, вже зараз можна впевнено сказати про участь у другому турі виборів Петра Порошенка, а досить рівні шанси вийти з ним до другого туру мають три кандидати – Віталій Кличко, Юлія Тимошенко та Сергій Тігіпко. Як зазначив Радіо Свобода Олексій Антипович, лідерство Порошенка пояснюється кількома факторами.
Петро Порошенко був вчасно в потрібному місці і забрав на себе запит людей на сильного лідера, який здатен забезпечити Україні, ну, хоча б просто існування, я не кажу покращення. Але це є запит. Запит ще треба підтверджувати. Він просто отримав якби кредит за відсутності всіх інших опонентів або ж за відвертої слабкості опонентів його. Юлія Тимошенко появилася, відновить свої електоральні позиції. Чи вона виграє – велике питання. Розриви надто великі, соціологія показує. Але те, що вона буде боротися на рівних – це однозначно.
Хто реально братиме участь у президентських перегонах, з'ясується після процедури висунення і реєстрації кандидатів у президенти, себто 4 квітня. Тоді ж і з'явиться остаточний перелік кандидатів у президенти, а у респондентів можливість зважити на те та на ситуацію, що стрімко змінюється. Серед питань, що зараз хвилює багатьох кандидатів у президенти, до кого ж прийде електорат екс-президента Віктора Януковича, говорить голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Ну, очевидно, треба зрозуміти, кого офіційно підтримує партія регіонів. Той отримує певну частину невеличку забирає Петро Симоненко, деяку частину ліберально настроєних виборців партії регіонів Януковича забирає Тігіпко. Можливо, деяких поміркованих навіть такі кандидати, як Петро Порошенко, наприклад, чи Віталій Кличко. Але більшість зараз дезорієнтована. Сьогодні ця частина, яка не готова взяти участь у виборах, або не знає, за кого голосувати, як правило, це партія регіонів.
За словами Олександра Черненка, на позачергових виборах президента України, на його думку, буде близько 20 претендентів, а технічних кандидатів практично не буде, оскільки на це немає зараз особливих коштів та й особливої потреби, оскільки зараз настрої у населення суттєво різняться, ніж на попередніх виборах. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
А от ви, шановні друзі, визначилися зі своїм кандидатом на президента України, чи не змінювалися ваші симпатії останнім часом?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І от один із слухачів або слухачка вже набрали номер 490-2905 і долучилися до нашої програми. Вітаю вас, ви в ефірі. Тільки, будь ласка, представтесь перед тим, як назвати, можливо, свого кандидата на президента України.
Доброе утро, це Олег Лубне. Ви знаєте, я ще не приділився з тим, кого я виберу. Ну, проблема не в тому, що кого ми виберемо. Проблема в тому, як воно буде все відбуватись. Ведь я думаю, що на сході України будуть масові заворушення. Ілі перед виборами стриваючі вибори, ілі після першого тура. Бо якщо проросійські сили побачать, що в Україні вибирається європейське направлення або європейський президент, то вони любими способами почнуть стривати це все діло. До повного, я думаю, навіть можуть війська вести Росія. Оце мене більше все безпокоїть.
Тобто, наскільки я вас розумію, пане Олеже, ви не виключаєте того, що наприкінці травня, як було заплановано 25-го числа, не відбудуться президентські вибори в Україні? Так я вас розумію, чи ні?
Дивіться, якщо перший тур не сорветься повністю на сході України, то після першого тура, якщо побачать російські сили, що в Україні приходять до власті люди, які проти Росії або за Європу, то, я думаю, навіть може прийти до воєнного конфлікту тоді. Росія почне вводити війська. Оце мене більше безпокоїть.
Зрозумів вашу позицію. Нагадаю, що це був наш слухач Олег із міста Лубни. А ось що відповіли кияни на запитання про те, чи визначилися вони своїм кандидатом на президента України, чи не змінювалися в них симпатії останнім часом. Мешканців столиці ми опитали напередодні.
Не бачу реальних претендентів. Мені здається, краще було б повернутися до парламентської республіки. Тобто просто відмінити посаду президента. В зв'язку з тим, що більшості не подобається ні попередні, ні можливі наступні.
Вони всі якби обіцяють, і толком, коли вже їх вибрали, вони вже перестають робити те, що вони обіцяють. Тому я навіть не знаю. Якби був чоловік, який реально стримував свої обіцяння, це б було дуже добре.
Ну, мені подобається Петро Порошенко. Він впевнений, він дієвий, він доказав, що він може створювати, а не тільки руйнувати.
По-перше, порядний. Цього, на жаль, мало в наших привладі людях. По-друге, грамотний юридично, економічно. Ну, і по-третє, можливо, це найголовніше. Патріот України має бути.
Ще ж не всі зареєструвались, наскільки я знаю. Ну, із тих, хто зареєструвалися, я поки не визначився. Я хотів би, щоб це був патріот України. Я сам привик робити все, а не говорити. І вважаю, що такий повинен бути і президент.
І послухаємо думку ще одного слухача стосовно того, кого він готовий підтримати на виборах президента, наскільки я розумію. Будь ласка, ви в ефірі і представтесь перед цим.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Богдан Левенко, громада Рунвірю, Ур'яна, Полтава. Ви знаєте, в мене прізвища нема, в мене є лише рецепт. Рецепт такий, треба або військовий, або людина з ґрунтовною військовою освітою, яка здатна приймати непопулярні, але дуже ефективні рішення заради України. Хто здатен на це, ну, я не знаю всю нашу еліту, мабуть, тут прізвище не так важливе. Тут головне, наскільки поведуть себе лідери і зможуть перетягнути Східну, перед всім, Україну на ідею втвердження і збереження української державності. Оце головне. А прізвище – це діло додатнє.
Дякую вам, пане Богдане. Це був ще один наш слухач. Він теж не назвав, кого він готовий підтримати кандидатом у президенти. Конкретного прізвища не назвав. А от відвідувачі сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах не скупилися на можливі прізвища кандидатів на президента України, відповідаючи на це ж саме запитання, кого вони хочуть бачити главою держави. От, щоправда, наш звукорежисер Ігор Ісхаков мені показує, що ще один слухач приєднався. Можливо, він висловиться, кого він готовий підтримати серед конкретних кандидатів. Будь ласка, в ефірі. Доброго ранку. Тільки представтесь. Не забувайте, будь ласка.
Доброго ранку, Ігор, місто Львів. На мій погляд, найкращий президент у нас був би на сьогоднішній день. правда, ніхто не афішує і не знає, чи він буде висуватися. Це є Руслана Вежичко. Це є молода особа, яка тримала Майдан весь час, яка не заангажована, ще в корупції, як ніде не цей, не була. І що саме основне, її чує Європа, її чує Америка. З нею готові сідати за стіл переговорів дуже вищі, високі посадовці в світі.
Зрозуміла ваша позиція. Дякую вам за участь у нашій програмі. А от думки тих, хто відвідує сторінку Радіо Свобода в соціальних мережах щодо можливих кандидатур на посаду президента України. Користувач Єлена Бондаренко та Банкова закликає голосувати за Ольгу Богомолець. Слабо? Запитує вона. Користувач, який підписався як Ігі Русіні, виступає за Віталія Кличка, бо це, цитую, єдиний свіжий вітер в Україні з добрими контактами в Німеччині та США. Михайло Петелицький констатує, прямі вибори – це фікція, це тотальна маніпуляція думкою народу, вибір без вибору, голосування за посмішку, одна-дві фрази чи з 5-7 тупих популістських тез, які хоче почути, на думку Михайла Петелицького, люмпен. Віктор Науменко-Богомолець за Порошенка, незважаючи на те, що в нього таке прізвище чи просто аватар у Фейсбук, всі інші, на думку Віктора, вже показали себе або занадто є одіозними політиками. Парасков'я Боб'як визначилася вона за Ляшка, а Володимир Ніколаєвич за Ющенка.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Якими методами Кремль досягає своєї мети, що виправдав ВО президента України Турчину сподівання українців, як повинна впроваджуватися політика інформаційної безпеки? Про це у гляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Зараз деякі політики намагаються оцінювати дії Кремля з точки зору логіки та здорового глузду. Це є принциповою помилкою, переконаний дописувач газети «День». Треба пам'ятати методи, форми і способи, якими протилежна сторона досягає власної мети, а саме – залякуванням, цинізмом, обманом, брудними технологіями та погрозами. Розуміючи це, треба вибудовувати відповідний адекватний підхід, наголошує дописувач. Прагматика та чіткі практичні орієнтири у відносинах із Росією, розуміння, що виключно дипломатією та сліпою вірою в обіцянки агресора проблему не вирішити – це те, що потрібно зараз Україні. Якщо Москва зосередила величезне наступальне угрупування військ у Криму та біля кордонів України, отже, є план іти далеко. У Києва не повинно бути ілюзій. Проте, як потрібно діяти в цій ситуації, дописуєш розміркової статті «Як повернути Крим». Як оцінюєте перший місяць роботи виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова і нової влади загалом? Та чи має він моральне право і далі виконувати обов'язки глави держави? З цим запитанням газета по-українськи звернулася до експертів. Дехто з них вважає, що Турчинов не спроможний критично мислити і ухвалювати відповідальні рішення. А робота новоутвореного уряду є загалом провальною. Серед нинішньої влади, на думку експерта, немає жодної людини, окрім міністра освіти Сергія Квіта, здатної запропонувати хоча б одну раціональну ініціативу. Спрямовано на покращення ситуації в країні. Натомість, як зауважує інший експерт, нова влада діє адекватно до непростих умов, в яких опинилася країна. Звичайно, є претензії до окремих тактичних рішень і кадрових призначень, але владі вдалося головне – не піддатися на провокації Москви і не втягнути Україну у велику війну, що могла б поставити крапку на її незалежності. Україні терміново потрібна ефективна політика інформаційної безпеки як всередині країни, так і у світі, вважає експерт тижневика «Країна». Він переконаний, що одним із шляхів ліквідації інформаційної порожнечі щодня визначений високопосадовець повинен доповідати про загальну ситуацію в Україні і відповідати на всі актуальні запитання, пояснювати політику держави щодо східних та південних регіонів, кримських татар та українців у Криму. Україна зараз в стані війни, наголошує експерт, тому потрібен єдиний центр координації інформаційних потоків. Чого зараз, на жаль, немає, зауважує експерт. Загибель активіста правого сектора Олександра Музичка потрібно розслідувати особливо прискіпливо. Якщо цього не станеться, авторитет МВС в суспільстві зменшиться, переконаний експерт газети «Сьогодні». Однак він вважає, що смерть Музичка не призведе до нового витка протистоянь. Позаяк, цитую, «революційний бандитизм починає напружувати українців. Відтак ситуація скоро заспокоїться», переконаний політолог. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Люди у масках, прапори, міліцейські машини, автомати, крики, відеокамери. Цього тижня на території автостанції Поділ, де розташована дирекція державного підприємства «Київпас-сервіс», була схожа на знімальний майданчик одного з американських блокбастерів. У цьому переконався наш кореспондент Левко Стек, стежачи за подіями на цій автостанції.
Весь переполох через візит на підприємство ілюстраційного комітету «Ніколи знову» активісти прийшли в дирекцію державного підприємства, яке володіє двома десятками автостанцій в Києві та області, через звернення тутешніх працівників. За інформацією, яку отримали в комітеті, керівництво корумповане. Впродовж двох тижнів активісти збирали свідчення і докази про масштабні оборудки. За інформацією, від «Ніколи знову» в касу підприємства, а відповідно і до бюджету, потрапляє лише незначна частина отриманих від пасажирів коштів. Більшість же прибутку йде чорною готівкою в кишені спеціальних наглядачів, які є на кожній станції. Виконувач обов'язків гендиректора Інна Телесова усі звинувачення відкидає і взагалі відмовляється спілкуватись з активістами.
Я не знаю, що таке.
Я знаю, конституція гарантує.
Свої служебні обов'язки. Ніхто нічого не носить.
Далі на підприємство приїжджають міліцейські автоматники і слідчі. Активісти передають їм усі докази, які змогли зібрати. Після ознайомлення міліціонери попереджують, що притягти до відповідальності керівництво «Київпас-сервісу» буде складно, адже зібраних матеріалів недостатньо. Відтак активісти готові продовжувати своє розслідування далі. Врешті сподіваються розкрити увесь корупційний ланцюжок.
Ми побачили, що керівниця втекла, не дочекався на слідчої групи. Зараз я так думаю, що прокуратура візьметься цю справу, то перевірить всі свідчення. Схема буде зупинена. Ну і, звичайно, нас турбує не тільки «Київпас-сервіс», а те, що ця вертикаль тягнеться до Міністерства транспорту та інфраструктури.
Заявив активіст ілюстраційного комітету Євген Карась. «Ніколи знову» утворений з учасників другої сотні самооборони. Це Свободівська сотня. Учасники комітету не приховують своєї приналежності до політичної сили. Після активних бойових дій хлопці вирішили не припиняти роботу, однак форму і цілі довелось змінити. Тепер активісти планують боротись з корупціонерами. В комітеті збирають інформацію про факти зловживань політиків та чиновників. Звернутись може кожен, у кого є відповідні матеріали. Собі за приклад активісти ставлять всесвітньо відомий сайт WikiLeaks. З часом хочуть зробити щось схоже, але українського зразка. Зараз розробляють ресурс для зливу компромату, в який самі не зможуть втручатись, інакше вважають, їх будуть звинувачувати у політичній заангажованості. Поки що працює пробна версія. Також у комітеті сподіваються на співпрацю з правоохоронними органами.
Ми збираємо компромат, ми збираємо матеріал, ми проводимо спочатку внутрішнє розслідування, потім совмісно з прокуратурою робимо заявлення справу. То ми пишемо до них звернення. У нас працює так само помічник народного депутата, який робить депутатське звернення до цього, щоб прокуратура дублювала це і відповідно реагувала. І вони просто зобов'язані проводити далі розслідування.
Пояснює куратор ініціативи Станіслав Павлов. Наразі комітет не має ніякого юридичного статусу, а діє як громадське об'єднання. З часом активісти планують відкрити філії комітету в кількох регіонах України. Втім, далекоглядним планам можуть завадити і самі правоохоронці, на співпрацю з якими розраховують хлопці. Офіс комітету «Ніколи знову» розташований в будівлі на вулиці Борисоглібській, 7. І до останнього часу це був центральний офіс Комуністичної партії України. Однак в кінці лютого його розгромили невідомі. Тепер на фасаді встановлені прапори ВО «Свобода» та другої сотні самооборони. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Україна не має змоги економічно тиснути на Росію. Натомість сама Росія, навпаки, може, крім військового, задіяти проти України ще й додаткові важелі економічного тиску. Своє бачення того, як за таких умов зменшити все ж таки економічну вразливість України, в інтерв'ю Радіо Свобода виклав директор Центру світової економіки Національної академії наук України Олег Устенко. І з експертами спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Чи є в Україні важелі економічного тиску на Росію?
Якщо ми віддаємо росіянам 25% нашого експорту, то від них ми отримуємо близько 7% їхнього експорту. Тобто ми не перебуваємо в одній ваговій категорії. Зараз ми залежимо від нашого експорту до них значно більше, ніж вони залежать від нас. Ми не можемо завдати серйозного удару по російській економіці, але ми можемо увімкнути певні механізми тиску. Це насамперед імпортозаміщення. Ще один канал впливу – це наш енергетичний імпорт. Адже майже половина нашого імпорту з території Росії – це енергоресурси. Перша програма – це підвищення енергоефективності. Це означає, що ми зможемо скоротити імпорт енергоносіїв з Росії. Другий канал – це запровадження джерел альтернативної енергії. І нарешті третє – це диверсифікація імпорту енергоресурсів.
Наші імпортні поставки енергоресурсів.
В Росії фактично паралізована робота банку, який належить Ігорю Коломойському. Фактично вже не працює фабрика, яка належить Петру Порошенку. Україна може дати симетричну відповідь.
Це явно пропагандистські шаги. Це недопустимо.
Це явно пропагандистські кроки. Тиск на приватний бізнес є неприпустимим, бо у підсумку це обертається проти тих, хто його використовує. Насамперед, це колосальний переляк у приватних інвесторів і підрив інвестиційного клімату в Україні. Саме тому ми бачимо втечу капіталів з Російської Федерації. Варто розділяти приватний бізнес та інтереси держави, закриваючи будь-яке підприємство, завдають шкоди насамперед самим собі. Адже підприємства сплачують податки там, де вони знаходяться. Це б'є не по українському бюджету, а по приватному бізнесу. Тому діяти подібним чином щодо приватних інвесторів, на мій погляд, недоцільно.
Було б, на мій взгляд, нецілесообразно.
Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов закликав тих, хто хоче допомогти Україні, заміщувати російські товари на українські.
Справді, те, що можуть зробити ті, хто підтримують Україну, це спробувати посприяти нам економічно. Це означає надати можливість більш широкого доступу для наших експортерів на свої ринки. Україна – це експортоорієнтована країна. Половину нашого внутрішнього валового продукту ми отримуємо завдяки експорту товарів. Зараз і ЄС, і Росія є рівнозначними великими партнерами для нас. Фактично, на них припадає десь по чверті нашого експорту. Але нам можуть допомогти до якоїсь межі. І ця межа – це конкурентоздатність нашої власної продукції. Нам не можуть запропонувати якихось переваг для нашого машинобудування, яке на 75% орієнтоване на експорт до Російської Федерації. Тож тут радше ми можемо зазнати удару. Те, що ми цю продукцію можемо продавати в Росію, це не означає, що вона конкурентоспроможна.
То, що ми її можемо продавати в Росії, це не означає, що вона конкурентоспроможна.
Поряд зі мною в студії сидить моя колега Ірина Гнатишина. Це означає, шановні слухачі, що час для останнього у нашій програмі цього разу випуску новин. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Дякую, Олександре, і ще раз вітання всім слухачам. Три звільнених офіцери вже прибули до Києва. Полковник Юлій Мамчур, генерал-майор Ігор Воронченко, а також майор Ростислав Ломтів з батальйону морської піхоти у Феодосії прибули до столиці, про що повідомив виконувач обов'язків заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко. Командир військової частини Бульбеку Юлій Мамчур розповів, що полоненим воякам пропонували перейти на бік Російської Федерації і тиснули на них психологічно. Тим часом Генеральна асамблея ООН сьогодні збирає засідання. Україна наполягатиме на демілітаризації або ж роззброєнні Криму. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. Жодним чином вивід українських військ з Криму не є помилкою. Демілітаризація – це процес загальнобезпекового характеру. В ньому можуть бути різноманітні етапи, сказав заступник глави МЗС. 24 березня на засіданні РНБО було ухвалено рішення провести передислокацію військ у Криму. Російський президент Володимир Путін сьогодні збере членів Ради Федерації для обговорення інтеграції Криму до складу Росії. Як повідомили в прес-службі Кремля, головними темами обговорення буде інтеграція, цитую, двох нових суб'єктів Російської Федерації – єдине правове, економічне, культурне, соціальне, адміністративне поле країни. Кінець цитати. Відома соціологічна група Росії «Левада-центр» провела опитування росіян з приводу приєднання Криму. Так от, 62% росіян вважають, що приєднання Криму викликане загрозою російськомовному населенню. В цілому, за входження Криму до складу Росії висловилися 88% респондентів, проти лише 7%. Це рішення викликало у росіян схвалення – 47%, почуття гордості за країну – 34%, торжества справедливості – 31%, радості – 19%. Несхвалення відчули 3%. І протести, і обурення – лише 1% росіян. Жодних особливих почуттів не відчули 7% опитаних.
Таким інформаційний ранок четверга, 27 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко, звукорежисер Ігор Іскаков. Сьогоднішній день, якщо вірити синоптикам, буде сонячним, з температури близько 15 градусів. Отож, вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».